Goeiedag. Ons begin sommer dadelik vandag hierso by Matteus die 16de hoofstuk en ek begin by die eerste vers. Die opskrif daarvan is: 'n tweede versoek om 'n teken word afgewys. Die Fariseërs en die Sadduseërs het gekom om Jesus op die proef te stel. Hulle het hom gevra om vir hulle as teken uit die hemel 'n wonder te doen. Nou ek dink wat 'n mens dadelik moet opmerk is hier vorm die Fariseërs en die Sadduseërs wat laas in die derde hoofstuk genoem is, nou weer vir die eerste keer word hulle genoem, maar nou vorm hulle 'n verenigde front teen die Here Jesus. En hulle eis in aansluiting by die tweede vermeerdering 'n ondubbelsinnige, 'n goddelike teken. Kan jy dit glo? Hulle het sopas gesien hoe dat die Here Jesus 4000 mans, behalwe die vrouens en die kinders, gevoed het die vorige dag. En nou vra hulle jou waarlik waar weer 'n teken. Vers 2 sê, maar Jesus antwoord hulle, in die aand sê julle, daar kom mooi weer, want die lug is rooi. In die môre sê julle, vandag sal dit onweer wees, want die lug is duinserig rooi. Julle weet hoe om die voorkoms van die lug te beoordeel, maar die tekens van die tye kan julle nie onderskei nie. Nou hierdie verse is interessant om op te merk, ontbreek in sommige van die belangrike manuskripte. Maar dit kan tog op grond van verskillende redes gehandhaaf word hier in die teks. Jesus verwyt hulle dat hulle wel die tekens in die lug kan beoordeel. Dit hy byvoorbeeld, so sê hulle tereg, op verskillende weerstoestande. Maar die tekens van die tye, nou wat sou hy bedoel? Daarmee bedoel hy natuurlik die koninkryk van God wat reeds in hom aanwesig is. Dit kan hulle nie onderskei nie, omdat hulle nie wil bekeer nie. Want luister na vers 4. 'n slegte en afvallige slag wil 'n teken sien, en geen teken sal aan hulle gegee word nie, behalwe die teken van Jona. Hy het hulle daar gelaat en weggegaan. Nou ja, jy sien, hulle wil nie glo dat die koninkryk van God in hom naby gekom het nie. Maar hy verwys reeds vir hulle na die teken van Jona. Nou waarop sou dit kon dui? Natuurlik dat hy net soos Jona vir 'n paar dae in die maag van die vis was, dat hy ook as dit ware in die hart van die aarde weggeberg sal word. Ek wonder dikwels as ek hierdie gedeelte lees, of die gedagte by hulle opgekom het, later nadat die Here Jesus begrawe is en uit die dood opgestaan het. Kom ons lees die volgende afdelingkie wat handel oor die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Vers 5. Die disippels het na die oorkantste oewer toe gegaan, maar vergeet om brood saam te neem. Jesus het vir hulle gesê: "Pas op en wees op julle hoede vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs." Nou dit is vir my baie duidelik dat die assosiasie van suurdeeg en brood nou aansluit by hoofstuk 15 wat ons in die vorige program behandel het, vers 32 tot 39, waar daar gepraat is van die tweede vermeerdering van die brood, toe hy die 4000 mans, behalwe die vrouens en die kinders, gevoed het. Maar nou gebruik die Here nie hier die teken van die wonderwerk nie. Hy haal net 'n stukkie uit die brood as het ware, en hy sê, hoorie, maar julle moet oppas vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. En let nou op van vers 7 af. Hulle toe met mekaar daaroor gepraat en gesê, dit is omdat ons nie brood saamgebring het nie. Jesus het geweet wat hulle praat, en hy sê vir hulle, nou jy moet 'n gedagte hou, dit is sy disippels met wie hy praat hoor, en hy sê vir hulle, klein gelowiges, hoekom praat julle met mekaar daaroor dat julle nie brood het nie? Verstaan julle nie? En onthou julle nie die 5 brode en die 5000 en hoeveel mandjies vol julle met mekaar gemaak het nie? En die sedewe brode vir die 4000 en hoeveel mandjies vol julle toe by mekaar gemaak het nie? Hoe is dit dan dat julle nie verstaan dat ek nie met julle oor brood gepraat het nie? Ek het gesê, pas op vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs. Eers toe het hulle verstaan dat hy nie bedoel het dat hulle vir gewone suurdeeg op hulle hoede moes wees nie, maar vir die leer van die Fariseërs en die Sadduseërs. Dis my baie interessant dat ons hierdie fout ook dikwels maak. Dat hierdie disippels van hom, wat hom nou baie goed moes geken het teen hierdie tyd, dat hulle nog steeds net vaskyk teen die letterlike woorde wat hy sê, teen die letterlike brood wat hy vir hulle uitwys wanneer hy mense voed wat honger is. En dat hulle nog nie regtig geleer het dat al die dinge wat hy doen in verband staan met die geestelike werk waarvoor hy gekom het nie. Jy sien, jy en ek wil dieselfde doen. Ons wil so dikwels ons dagtaak skei asof dit niks met ons geestelike lewe te maak het nie. Want dit wat ons glo, moet tog 'n neerslag vind op die manier waarop ons ons daaglikse werk doen, nie waar nie. En daarom moet ons ook versigtig wees vir die suurdeeg van die Fariseërs en die Sadduseërs, né? Ons moet verkeerde invloede wat op ons inwerk, dit moet ons uitskakel. En nou in die volgende perikoop handel ons oor die belydenis van Petrus. Nou dis 'n baie kort gedeeltetjie, maar ek het eintlik die opskrifie van vandag se program by hierdie vers 13 tot by vers 20 gekry hier in Matteus 16 wat handel oor die belydenis van Petrus. En ek gaan nou hierdie keertjie so bietjie anders doen. 'N Mens moet mos nou nie alles elke keer op presies dieselfde manier doen nie. Ek gaan dit eers vir u lees want dit is net 'n paar versies dat jy daarna kan luister. Dan gaan ek dit so bietjie bespreek en dan gaan ek dit onmiddellik toepas want ons praat mos oor die Bybel vir vandag nie waar nie. Kom ek lees dit. Van Matteus 6 vers 13 af. Toe Jesus in die streke van Caesarea en Filippi kom, het hy vir sy disippels gevra, "Wie sê die mense is die seun van die mens?" Hulle antwoord, "Party sê Johannes die Doper, party Elia, party Jeremia of een van die profete." "Maar julle," het hy gevra, "wie sê julle is ek?" Simon Petrus het geantwoord, "U is die Christus, die seun van die lewende God." "Gelukkig is jy, Simon Barjona," het Jesus vir hom gesê, "want dit is nie 'n mens wat dit aan jou openbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. En ek sê vir jou, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my kerk bou, en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Ek sal aan jou die sleutels van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly, en wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly." Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Nou kom ek vertel eers vir jou so 'n bietjie agtergrond van hierdie gedeelte. Het jy ook miskien al so gevoel by tye? Niemand verstaan my nie. Ek lag en ek speel. Soms huil ek en ander keer is ek hartseer. Hulle sien hoe ek optree en luister na wat ek sê. Maar ek het al dikwels self ook gewonder hoor, verstaan hulle my regtig? Weet hulle wie ek regtig is? Nou ek is sekere luisteraar, jy het ook al by tye so gevoel. Het die mense regtig begrip van wat hier binnekant in my aangaan? Het jy ook geweet dat daar 'n oomblik in die lewe van Here Jesus aangebreek het dat hy oor hierdie selfde dinge begin wonder het? O ja, dis waar. Mense het al vir meer as 3 jaar in duisendtalle na hom toe aangestroom om na hom te luister en om na hom te kyk, om sy wonderwerke te sien, om sy wonderlike woorde te hoor, om sy genesings te aanskou en sy mag oor die wind en die see te sien hoe dat hy dit doen. En al die tyd was sy disippels ook nog by hom in daardie tye. En nou is Golgotha maar net enkele weke ver vorentoe na die horison. Maar in sy hart worstel die Here Jesus nou onverwags met hierdie selfde belangrike vraag wat jy en ek ook soms mee sukkel. Hy vra vir homself af: weet die mense werklik wie ek is? Sien hulle my net as die een wat genees en wat ore oopmaak en wat oë laat sien as hy dit met spoeg besmeer, of staan hulle al werklik in 'n verhouding met my? En daarom, luisteraars, in ons gedeelte lei die Here Jesus nou sy disippels na die mees noordelike punt van Palestina waar hy self ooit sou kom, sover ons die evangelies verstaan, want ons lees nergens dat hy verder noord gegaan het as hierdie gebied van Caesarea Philippi nie. Hy lei hulle met ander woorde na die voet van die berg Hermon, daar in die verre noorde, waar die Jordaanrivier begin, weg van die skares rondom die see van Galilea af. Luister weer na vers 13. Toe Jesus in die streke van Caesarea Philippi kom, het hy vir sy disippels gevra, wie sê die mense is die seun van die mens? Nou Caesarea Philippi, kom ek vertel jou iets. Die mooiste dorp in die ooste, so het een van die ou geskiedskrywers op 'n plek neergeskryf, die mooiste dorp in die ooste. Philippus die Viervors het hierdie stad eintlik vir homself gebou en hy het dit ter ere van keizer Augustus Caesarea genoem. En ek wil net vir jou sê, luisteraar, in die Here Jesus se tyd het die godsdienst dik geloop in daardie omgewing van Caesarea Philippi. Kom, ek noem vir jou voorbeelde. Die heiligdom van die Griekse natuurgod Pan was daar in die omgewing van Caesarea Philippi. Tussen hakies, 'n mens sien dit vandag nog daar. Baie van die nisse wat daar in die rotse uitgekap is. En as gevolg van die naam Pan, word die plek nog steeds deur baie mense in ons tyd in Israel Banias genoem. So onthou nou 'n bietjie, as jy eendag daar gaan reis en jy vra nou waar is Caesarea Philippi, gaan hulle dalk nie weet nie, dan moet jy praat van Banias. Dis dieselfde plek, in ons tyd noem hulle dit net Banias. As gevolg van, luister jy die woord, Banias, dit kom van Pan, die natuurgod af. Of kom ek noem jou 'n ander voorbeeld. Die pragtige heiligdom met die borsbeeld van keizer Augustus was ook daar in Caesarea Philippi se omgewing. Natuurlik was dit dus 'n plek wat belangrik was vir die keizer aanbidding. Glinsterend wit staan die marmergebou daar in die helder sonlig toe Jesus en sy disippels die dorpie nader. Kom, ek noem jou laaste voorbeeld. Oral in daardie tyd kry 'n mens die aanduidings van die vrugbaarheidsgod Baal. Met ander woorde, godsdienstige menings en godsdienstige praktyke is hier baie volop in Caesarea Philippi. Seker daarom dat die seun van God sy disippels juis daartoe gevat het, né? Juis om van hulle 'n antwoord te kry oor die belangrikste vraag oor homself. Wie sê die mense is die seun van God? Want kyk, daar was nou baie menings juis in daardie omgewing. Maar kom ons kyk na vers 14. Hulle antwoord: party sê Johannes die Doper, party sê Elia, party Jeremia of een van die profete. Nou, ek kan my nogal voorstel, die disippels is baie gretig om te antwoord, want dit is mos lekker om in die skaduwee van so 'n bekende leraar rond te loop. So hulle sê: Rabbi, party mense sê u is Johannes, die ernstige profeet oor die eindtyd. Nou volgens Matteus 14 vers 2 is dit nogal juis Herodes self wat dit van Jesus gesê het, dat hy wat Herodes gedink het, Jesus is Johannes die Doper wat uit die dood opgestaan het. Maar sê hulle in die tweede plek, sommige mense sê u is Elia, die vreeslose wonderwerker wat het selfs gewaag het om die Baal profete in 'n strydgesprek te tree. En buitendien het Maleagi dit dan nie self geskryf in Maleagi 4 vers 5. Dit as het ware voorspel dat daar 'n tweede Elia sou kom nie. So sommige mense, Rabbi, dink u is Elia wat nou weer uit die dood opgestaan het. Hulle sê daar is 'n derde groep mense wat sê u is Jeremia, die profeet met die stikkende hart van wie die liefde vir sy God. Vir al in die rampie sou Jesus dalk presies mooi kon inpas. Maar dan is hy ook 'n vierde groep, sê die disippels, naamlik u is een van die profete. Ja, ek sou wou sê een ding staan soos 'n paal bo water, hoor. Jesus is deur die mense as iemand heel besonders beskou. Al het hulle verskil oor wie hy is, hy was vir hulle iemand baie besonders. Vir almal was hy die buitengewone persoon wat uit die dood opgestaan het. En luisteraars, ek wil vir jou sê, daar's vandag eintlik nog net so baie menings oor die Here Jesus, hoor. Min mense in daardie tyd het seker kon besef hoe reg hulle in sekere sin was, want hy sou wel uit die dood opstaan, maar hulle het dit natuurlik nie geweet nie, hulle het dit nie verwag nie. Dit het nog voorgelê en dat het op hierdie stadium in niemand se gedagtes bestaan nie. Maar tog, vandag is daar nog net soveel menings oor Here Jesus. Maar nou gebeur daar 'n baie interessante ding in hierdie konteks wat Matteus vir ons hier beskryf. Want nou trek die meester die fokus van die kamera heel klein op die kringetjie manne rondom hom in. Nadat hy nou oor die mense gepraat het, luister nou na vers 15. Maar julle het Jesus gevra, wie sê julle is ek? Here, hierdie mense sê sekerlik mooi dinge van u, maar ek wil dit nou vandag vir u reguit sê. U is meer as dit. U is die belangrikste figuur in die geskiedenis van die hele mensheid. En dan antwoord hy in vers 16. U is die Christus, die Seun van die lewende God. Ag, ek sou wou sê, as iemand by God wil uitkom, dan wil ek nou vir u sê, u is die Christus. En deur u kan hulle by God uitkom. Ek wil amper gewonder het oor die vraag, luisteraars, was Petrus nie dalk die enigste ou wat gesnap het wie die Here Jesus is nie? Was die ander disippels nie dalk net so blind soos die baie mense wat iets anders oor Jesus gedink het nie? En sien, sommige kommentatore noem Petrus dan ook die heel eerste werklike Christen. Want is eers as 'n mens Jesus so sien, soos hy hier sê, u is die Christus, dat jy jou werklik met hom op so intieme manier assosieer, dat jy Christen is. So sê sommige. Maar luister nou na die Here Jesus se antwoord. Gelukkig is jy, Simon Barjona, het Jesus vir hom gesê, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie, maar my Vader wat in die hemel is. Gelukkig is jy. Nou, dit is 'n baie bekende uitspraak as jy nou terugdink aan die bergpreek in Matteus 5 tot 17. En hy sê vir Petrus, gelukkig is jy Simon Barjona. Bar is 'n woordjie wat min of meer seun beteken. Hy sê vir hom, gelukkig is jy Simon Barjona, want dit is nie 'n mens wat dit aan jou geopenbaar het nie. Nou luisteraars, dit is 'n baie belangrike opmerking van die Here Jesus. Want dit is alleen God wat die verligting van die Heilige Gees op 'n mens se hart die wonderwerk kan laat val, dat ons tot die insig kan kom wie Jesus werklik is. En daarom luister na vers 18. Ek sê vir jou, jy is Petrus en op hierdie rots sal ek my kerk bou en die magte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Die Here Jesus gee as het ware vir hom 'n genade naam. Jou naam is Petrus, rotsman. En dit is op die belydenis van Petrus dat die Here sy kerk gaan bou. Hy sê nie vir hom, ek gaan my kerk op jou bou nie, Petrus. Want ag, arme ou Petrus was net so treurige gelowige soos jy en ek. Ons kan nooit regtig die fondament wees wat die hele kerk van die Here kan dra nie. Daarom gaan dit hier nie om Petrus as persoon nie, maar dit gaan oor die belydenis wat Petrus hier kwytraak, naamlik Christus. Per slot van sake is hy die fondament van die geestelike kerk wat nog opgerig moet word. Jy sien, agter die belydenis staan die een wat bely word self. Christus self staan agter die belydenis. Hy is self die fondament. Hy is ook, op 'n ander plek word gesê, die hoeksteen van die geestelike gebou. En luister na vers 19. Ek sal aan jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy op die aarde toesluit, sal in die hemel toegesluit bly. En wat jy op die aarde oopsluit, sal in die hemel oopgesluit bly. Die sleutels van die koninkryk. Ja, Petrus, soos 'n getroue deurwagter, sal jy in die dae wat kom die deur van die koninkryk oop en toemaak vir elkeen wat na die koning soek. En ek wil amper sê, op wat 'n wonderlike manier het hierdie man Petrus dit nie daarna gedoen nie. Onthou jy Handelinge 2 op Pinksterdag? Toe maak Petrus die deur oop vir 3000 mense. Onthou jy Handelinge 10? Toe maak hy die deur oop vir die heiden Cornelius en sy huisgesin, wanneer hulle tot bekering kom. Onthou jy Handelinge 15? Dat het sy invloed was, daar by die heel eerste synode sitting, wat besluit laat val het, maak die deur van die koninkryk vir die heidene wat in Jesus Christus glo oop. Die evangelie is nie net vir die Jode bedoel nie. En dit was 'n baie belangrike kerkvergadering hoor, in Handelinge 19. En Petrus het in daardie oopstoot van die deur na die heidene 'n groot rol gespeel. Wat 'n fantastiese verantwoordelikheid het jy en ek nie. Saam met Petrus is jy en ek nog steeds die deurwagters wat mense na Jesus Christus toe moet lei en mense op hom moet wys. Ek wil jou 'n vraag vra. Veral jy wat gereeld na die program luister, want ek glo hierdie gedeelte vra ook die vraag vir myself. Kom jy jou verantwoordelikheid na in hierdie verband? Want jy sien om soos Petrus te ontdek wie die Heer Jesus Christus werklik is. Dit gee jou en my nie hoër status nie hoor. Dit gee jou en my wel 'n ontsettende verantwoordelikheid. Ek wil net die 20ste versie weer onderstreep. Toe het Jesus sy disippels beveel om vir niemand te sê dat hy die Christus is nie. Nou hierdie is seker een van die vreemdste opdragte in die hele Bybel en tog aan die ander kant ook weer nie. Want as jy begin nadink oor hoekom die Here Jesus dit sê, is die antwoord op die hoekom vraag glad nie moeilik nie. Jy sien, as die disippels op hierdie stadium sou begin om te verkondig wie Jesus is, sou hulle 'n baie skewe indruk by die mense wek van wie die Messias werklik is. Want aan die een kant is hy verseker die een wat genees en aanraak en laat sien en blydskap uitdeel, maar aan die ander kant is hy die lydende Messias. En dit is dan ook wat Jesus net hierna begin het om aan sy disippels te verduidelik. Maar hulle moet dit nog nie vir die mense sê nie. Jy sien, die feit dat hy gekom het om te ly en te sterwe was nie 'n baie populêre boodskap nie. Want om dit te verkondig, hou in dat hy self geoffer moet word. Ek wil vir jou sê, om sy volgeling te wees, hou ook dit in. Dat jy en ek ook moet bereid wees om te ly, te offer, dat ons soms in die bres moet tree, soms moet afstand doen van sekere voorregte, soms ons eie voorregte met ander moet deel, gewoonlik elke dag betrokke moet wees by die dinge en by die mense, by wie die Here Jesus nog nie uitgekom het nie. En hoekom doen ons dit nie? Omdat hierdie tipe Messias nie in jou en in my gedagteprentjie inpas nie. Ons wil hom altyd net in 'n positiewe lig sien, soos die mense, soos sy disippels, wat wil kyk hoe dat hy die mense genees en die dowes laat hoor. Maar nee, om Jesus te volg, beteken om te kom, net soos wat jy is, maar om veranderd van hom af weg te draai. Ons moenie altyd aan Jesus dink, aan 'n skare wat rondom hom sit nie, nee, ons moet oor hom dink soos God oor hom dink. Waarvoor God hom in die wêreld ingestuur het, soos wat Petrus nou begin het om oor hom te dink. U is die Christus. Al het Petrus eers later werklik verstaan wat dit ingehou het. En daarom aanvaar jy Jesus soos hy is en vir wie hy is, want sien, hierdie belydenis hou in dat 'n Christen iemand sal wees wat werklik deur dik en dun by Jesus sal staan. Ek wil graag vir jou vra, op grond van die Here se woord, is jy daartoe bereid? Want onthou, ongeloof het baie gesigte. Sekulêre sukses? Wondertekens? Nee, ware geloof in Jesus Christus word getoets aan een vraag. Of ek doen wat hy sê. Tot volgende keer groet ek jou in sy wonderlike naam. Totsiens.